Αμέτρητοι περίρωες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις σελίδες των κόμιξ. Λίγοι όμως έχουν καταφέρει να αποκτήσουν τη δημοφιλία του Spider-Man. Μπορεί ο Σούπερμαν να εντυπωσιάζει με την καλοσύνη και τις υπερδυνάμεις του. Ο Batman να κλέβει τις εντυπώσεις με τα κόλπα και την επιβλητική του φιγούρα. Ωστόσο, ελάχιστοι προσφέρουν στο κοινό την ικανότητα να ταυτιστεί μαζί του όσο ο Peter Parker. Εκείνος είναι ένα outsider. Δεν είναι ο cool τύπος, ούτε κερδίζει πάντα την καρδιά του μορφότερου κοριτσιού. Ενώ συχνά αναζητά τρόπους να καλύψει τα έξοδά του.
I'd like a job, sir.
No jobs. Freelance. Best thing in the world for a kid your age.
I need that money.
Τις περισσότερες φορές, η περιοχή του δράση περιορίζεται στα όρια της Νέας Υόρκης, απέχοντας αρκετά από τις εντυπωσιακές κοσμικές περιπέτειες άλλων χαρακτήρων. Εν ολίγης, ο Spider-Man είναι ο φιλικός υπερήρωας της γειτονιάς, εκείνος που μοιράζεται τις καθημερινές ανησυχίες και κοινά βιώματα με τον απλό άνθρωπο. Από όλα εκείνα τα γνωρίσματα που εξανθρωπίζουν τη δημιουργία των Stan Lee και Steve Ditko είναι τα ταξικά χαρακτηριστικά του, το άγχος της καθημερινής επιβίωσης, εκείνα που πιθανότατα θα έχει βιώσει κανείς, είτε είναι το μαγκάκι του σχολείου, είτε όχι. Είτε βγήκε με το άτομο που κάνει την καρδιά του να χτυπάει δυνατά, είτε το είδε να βγαίνει με τον κολλητό του. Σήμερα λοιπόν θα εξερευνήσουμε την εξέλιξη των ταξικών χαρακτηριστικών του Spider-Man στις τρεις απόπειρες μεταφοράς του στον κινηματογράφο, ξεκινώντας από την τριλογία του Sam Raimi, περνώντας την τριλογία του Mark Webb και καταλήγοντας την απεικόνιση του MCU. Βέβαια, για να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις, αξίζει να διευκρινιστεί πως η ύπαρξη ή μη ταξική συνείδησης δεν σημαίνει απαραίτητα πως οι ταινίες είναι αυτομάτως καλές ή κακές. Κάτι τέτοιο δεν είναι ζητούμενο. Για πολλούς, η καλύτερη απεικόνιση του χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε στην τριλογία του Sam Raimi. Και όντως, όσον αφορά την ταξική απεικόνιση, ο Raimi έκανε σταθερά την καλύτερη δουλειά. Ήδη από την πρώτη ταινία, ακούμε τον Θείο Μπεν να παραπονιέται για την απόφαση της επιχείρησης στην οποία δούλευε να πωλήσει υπαλλήλους προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη της. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο Norman Osborn κατέληξε να μετατρέπεται σε Green Goblin επιμένοντας να δοκιμάσει άρον-άρον στον εαυτό του ένα πείραμα για να μην χάσει μια χρηματοδότηση, υπογραμμίζοντας έτσι την καταστροφική εξάρτηση της επιστήμης από την αγορά. Η δεύτερη ταινία εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στον κόσμο της οικονομικής ανασφάλειας. Ο Peter πασχίζει να τα βγάλει πέρα οικονομικά, δουλεύοντας ταυτόχρονα ως ντελιβεράς και φωτογράφος, για να καταλήγει τελικά να χρωστάει το ρημάδι τον Νίκη, τρέχοντας βιαστικά στους διαδρόμους πολυκατοικίας του για να αποφύγει τον Ικάρι. Και όλα αυτά για ένα τόσο δάδο ματιάκι. Σε εξίσου προβληματική κατάσταση βρίσκεται και η Mary Jane, που υποχρεώνεται να δουλέψει ως σερβιτόρα έως ότου κάνει το όνειρό της πραγματικότητα και βρει δουλειά ως ηθοποιός. Ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας δεν ξεχνάμε τη θεία May, η οποία αδυνατεί να πληρώσει τις δόσεις του σπιτιού, καταλήγοντας τελικά στην έξωση. Ακόμα και η τρίτη ταινία, παρά τις όποιες ατέλειες μπορούν να τις καταλογιστούν, διατηρεί αναλύωτους παρόμοιους προβληματισμούς, βάζοντας λόγου χάρη τον Sandman να γίνεται εγκληματίας προκειμένου να βρει χρήματα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη της κόρης του, αφού το κράτος πρόνοιας είναι ανύπαρκτο. Μια ακόμα σημαντική διάσταση, η οποία κατά μία έννοια θα μπορούσε να θεωρηθεί κομμάτι ή έστω προέκταση της ταξικής πτυχής του Spider-Man, είναι η αλληλεγγύη που δείχνει ο απλός άνθρωπος προς εκείνον. Στην πρώτη ταινία, στη σκηνή της γέφυρας, αγανακτισμένος κόσμος βοηθάει τον Αραχνάκια να αντιμετωπίσει τον Green Goblin, πετώντας του διάφορα αντικείμενα. Ενώ ακόμα πιο χαρακτηριστική είναι η σκηνή στο τρένο, στην επόμενη ταινία. Με τον Spider-Man να έχει χάσει τις αισθήσεις του, ύστερα από μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να σώσει τους επιβάτες του τρένου, εκείνοι τον αρπάζουν τελευταία στιγμή πρωτού πέσει στο κενό, τον σηκώνουν στον αέρα, τον ξαπλώνουν στο πάτωμα μέχρι να συνέλθει και όλοι μαζί υπόσχονται να κρατήσουν κρυφό το μυστικό της ταυτότητάς του, μιας και η μάσκα του έχει καταστραφεί. 5 χρόνια μετά το άδοξο φινάλε της τριλογίας του Sam Raimi και 4 χρόνια ύστερα από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης του 2008, αλλά και την εμφάνιση του ρεαλιστικού υπερηρωικού οράματος του Christopher Nolan με τον Dark Knight, ο Mark Webb επαναφέρει τον Spider-Man στη μεγάλη οθόνη. Ο νέος Peter Parker είναι τόσο cool όσο και η σκοτεινή φωτογραφία της ταινίας. αλλά τα οικονομικά προβλήματα έχουν παραγωνιστεί σημαντικά και η αλληλέγγυα σχέση του με τους κατοίκους της Νέας Υόρκης κάνει την εμφάνισή της σε ελάχιστες στιγμές. Με το The Amazing Spider-Man να έχει αποδειχθεί αποτυχημένο και το MCU να γιγαντώνεται ταινία την ταινία, ήταν ζήτημα χρόνου ο Spider-Man να πετάξει τους ιστούς του και στο σύμπαν της Marvel. Τελικά, το 2016 η αναμονή τελείωσε. Ο Spider-Man έκανε ένα πρώτο πέρασμα από το Captain America Civil War, ενώ λίγα χρόνια αργότερα παίξε ακόμη ένα reboot, εκκινώντας μια νέα φάση στην κινηματογραφική του ζωή. Έχοντας κάψει δει στο χάρτη του θείου Ben, ο Spider-Man χρειαζόταν ένα άλλο πρότυπο να τον συντροφεύσει στο προσωπικό ταξίδι ενηλικίωσής του. Πρόσωπο το οποίο βρέθηκε στο μακράν πιο ακατάλληλο άτομο. Τον Tony Stark, τον γνωστό δισεκατομμυριούχο Playboy, που τάχα σώζει τον κόσμο μασκαρεμένος ως Iron Man. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius billionaire playboy philanthropist. Η παρουσία του Iron Man είναι προβληματική σε πολλαπλά επίπεδα. Λόγου χάρη μετατρέπει τον Spider-Man σε δευτεραγωνιστή στις ίδιες του τις ταινίες. Ωστόσο, γίνεται ακόμα χειρότερη αν επικεντρωθούμε στο ταξικό της υπόθεσης. Δεν είναι μονάχα πως ο Tony λύνει κάθε οικονομικό πρόβλημα του Peter, διαγράφοντας έτσι ένα από τα βασικότερα γνωρίσματα του χαρακτήρα, αλλά ότι τον υποχρεώνει να συμμετάσχει στον προσωπικό του στρατό, απειλώντας τον μάλιστα πως σε περίπτωση που αρνηθεί θα αποκαλύψει την ταυτότητά του στη Θεία May, της οποίας η μοναδική έγνοια είναι τα κομμενικά της. Αναγκασμένος να συμμετέχει σε μάχες που δεν επέλεξε, ο Spider-Man του MCU ασχολείται με τη Νέα Υόρκη μόνο περιστασιακά, ρίχνοντας όλο του το βάρος σε συμπαντικές μονομαχίες, καταλήγοντας από προστάτης της γειτονιάς εκπρόσωπος ενός φιλοστρατιωτικού καπιταλιστή. Βέβαια, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, αυτή η προσέγγιση δεν είναι εξ ορισμού προβληματική. Για παράδειγμα, αν ο Spider-Man Peter Parker κατέληγε να κρατάει κριτική στάση απέναντι στο πρωτοπαλίκαρο του MCU, θα μιλάγαμε για μια εξαιρετική ιδέα. Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι πρακτικές του Stark ποτέ δεν αμφισβητούνται, γεγονός που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη, δεδομένου πως οι δύο ανταγωνιστές του Spider-Man προέρχονται από την εργατική τάξη, με μια ευρύτερη έννοια έστω, και ξεκινούν τις εγκληματικές τους ενέργειες εξαιτίας της οικονομικής εκμετάλλευσης του Stark. Σε αντίθεση όμως με τους ανταγωνιστές της τριλογίας του Ράιμι, όπου ως έναν βαθμό υπήρξε εξηλαίωση χάρη στην αναγνώριση των κοινωνικών αιτιών που τους μετέτρεψαν σε κακοποιούς, εδώ δεν γίνεται ούτε λόγος. Η απολιτική, ή καλύτερα η και καλυμμένα συντηρητική στάση που διατηρεί ο νέος Spider-Man του φιλοστρατιωτικού MCU, από τη μια προκαλεί έκπληξη, διότι ενώ αντιπροσωπεύει μια γενιά που μεγάλωσε μέσα στην κρίση, δεν ενδιαφέρεται να αποτυπώσει τα βιώματα και τις ανησυχίες της. Απ' την άλλη όμως, είναι αυτό ακριβώς που περιμένει να δει κανείς από μια πολυεθνική που δεν διστάζει να λιώνει το κοινωνικό υπόβαθρο των χαρακτήρων της, την ίδια στιγμή που πρωτοστατεί στον woke καπιταλισμό. Τι και αν το φινάλι του No Way Home φαίνεται να τον οδηγεί στα κλασικά πρότυπα του χαρακτήρα, φαίνοντάς τον μεταξύ άλλων αντιμέτωπο με την οικονομική ανασφάλεια. Όπως ήδη διαπιστώσαμε, η μέχρι τώρα στάση και η ιδεολογία της Marvel ελάχιστα μπορούν να μας καθησυχάσουν πως αυτή η απεικόνιση θα είναι ειλικρινής και δεν θα καταλήξει να είναι άκρως επιδερμική. Και για να σας προλάβω, προφανώς δεν περιμένει κανείς από τη Marvel να κάνει το καταγγελτικό σινεμά του Ken Loach, και ούτε θα το ήθελε αφού θα ήταν δεδομένο πως θα κατέληγε ένας πολιτικός αχταρμάς. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν την εμποδίζει κανείς να αναδείξει καυτά κοινωνικά ζητήματα με τρόπο που απέχει από τον αφελή και απλουστευτικό διδακτισμό. Προσωπική εκτίμηση είναι ότι πλέον πρέπει να ξεγράψουμε τον κινηματογραφικό Peter Parker, αφού δύσκολα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο στάτους του χαρακτήρα. Ενδεχομένως, εκείνος που μπορεί να εκφράσει καλύτερα ό,τι πρεσβεύει ο Spider-Man να είναι ο animated Miles Morales. Το γεγονός πως οι περιπέτειές του έχουν μορφή κινουμένων σχεδίων, άρα θεωρητικά αποτελεί μια ταινία μικρότερου ρίσκου, σε συνδυασμό με τη δημιουργική ματιά του Phil Lord, δημιουργούν προσδοκίες για το μέλλον ενός χαρακτήρα που έχει ήδη αποδείξει πως αντιλαμβάνεται καλύτερα τη ζωή του δρόμου. I just think that this new school is elitist. And I would prefer to be at a normal school among the people. The people. Η αγάπη του για τα γκράφιτι και η αυτοσχέδια στολή του ήταν μερικά μόνο από τα στοιχεία που ανέδειξαν ένα πιο προσγειωμένο στην καθημερινότητα χαρακτήρα, ενώ το γεγονός πως προέρχεται από μειονότητα και ο πατέρας του είναι αστυνομικός αφήνει περιθώρια για ενδιαφέρουσες κατευθύνσεις που δύσκολα θα βλέπουμε στο MCU.
gotta say I love you back.
Dad, are you serious?
I want to hear it.
You want to hear me say
I love you, Dad.
I love you.
That's a copy.
Σε κάθε περίπτωση, ένα είναι δεδομένο. Με τη μεγάλη δύναμη έρχεται και μεγάλη ευθύνη. Και η Marvel με τη σημερινή, άπλιστη μορφή της, έχει αποδείξει πολλάκις πως αδυνατεί να σηκώσει το βάρος ενός τέτοιου ήρωα. Παρά μόνο να βασιστεί σε φθηνή νοσταλγία.
Yeah, maybe you guys can go around. All right. Thanks, New York.